This is the Standard Podcast.
สวัสดีค่ะจุนจูนพัชชาภูนพิริยะค่ะและนี่คือรายการ New Year New You My First Time Podcast ที่จะทำให้ปณิธานปีใหม่ของคุณเป็นจริงเพราะปณิธานปีใหม่จะสำเร็จได้ต้องเริ่มจากการมีครั้งแรกสวัสดีค่ะทักทายคนฟัง New Year New You My First Time ทุกคนนะคะก็ต้นปีแล้วเนาะผ่านเดือนมกราคมกันมาได้สักหลายวันแล้วนะคะก็ยังไม่ได้มีสถานการณ์อะไรหรือข่าวดีอะไรขนาดนั้นเป็นกำลังใจให้กับทุกคนละกันนะคะถือว่าเป็นตัวแทนทีม The Standard Podcast ค่ะมั่นใจว่าเดี๋ยวสถานการณ์อะไรที่มันเครียดตึงเครียดตอนนี้จะได้ผ่านไปไวๆนะคะสำหรับเอพิโซดนี้ค่ะจูนก็จะมาพูดถึงเรื่องที่จูนคิดว่าเป็น New Year Resolution ที่น่าจะเป็นความฝันของหลายๆคนจริงๆก็รวมทั้งตัวจูนเองด้วยนะนั่นคือการที่จะมีคาเฟ่เป็นของตัวเองแล้วก็เปิดร้านขนมออนไลน์ของตัวเองค่ะเพราะจูนเชื่อว่าเดี๋ยวนี้เราก็ชอบไปแบบคาเฟ่ฮอปปิ้งใช่ป่ะก็จะไปร้านกาแฟร้านขนมสวยๆเดี๋ยวนี้ก็แต่งสวยมากขนมก็อร่อยมากอะไรเงี้ยไม่แปลกที่ทุกวันนี้หลายๆคนก็อาจจะอยากเริ่มธุรกิจนี้ของตัวเองกันบ้างนะคะแต่พอมันมีไอ้โซเชียลดิสแทนซิ่งพอมันมีแบบช่วงล็อกดาวน์อะไรเงี้ยก็อาจจะยากนิดนึงบางคนก็พับโปรเจกต์นี้ไปก่อนแล้วก็เฮ้ยงั้นขายขนมออนไลน์แทนไหมหรืออะไรแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยแหละค่ะสำหรับพอดแคสต์ New Year New You My First Time Episode นี้เราจะมาพูดถึงการเปิดคาเฟ่ครั้งแรกแล้วก็การเปิดร้านขายขนมออนไลน์ครั้งแรกค่ะจูนไม่ได้มาคนเดียวด้วยวันนี้จูนก็มีบุคคลที่เรียกว่าเป็นผู้มีประสบการณ์นะคะมากกว่าจูนนั่นก็คือพี่โอ๊ตแล้วก็พี่โอ๊ตสื่อค่ะเจ้าของร้านดรอปไบโดและเจ้าของเพจโอ๊ต X Somewhere ค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะเกรงไหมคะ
เกรงมาก
มาอ่านพอดแคสต์เหมือนจะยากกว่าการเปิดธุรกิจคาเฟ่อะไรอย่างนี้หรือเปล่าทักทายก่อนให้พี่ๆแนะนำตัวก่อนจะได้แบบชิลกันขึ้นนิดนึง
ครับสวัสดีครับโอ๊ตครับ
ค่ะ
โอ๊ตสื่อครับผม
ซึ่งก่อนหน้าที่พี่ๆมาเปิดดอกไบโดจริงๆก็คือมีเพจใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
ที่ชื่อว่าโอ๊ต X Somewhere
ใช่แล้วครับผมแล้วก็ก่อนหน้านั้นทำงานประจำมาด้วยกันทั้งคู่ครับ
โอ้คืออยู่แบบเป็นพนักงานออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแล้วก็เปิดเพจคู่ไปด้วย
คู่กันไปเลย
แสดงว่าตอนนี้ยังทำงานประจำ
ไม่ทำละครับ
จริงว่าเป็นตอนนั้นถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ยิ่งใหญ่ไหม
ก็ถือว่ามากเหมือนกันแต่ว่าในวันนั้นน่ะเราแค่คิดว่าถ้าเราจะมาทำครับเราก็อยากจะโฟกัสแบบเต็มที่เลยครับก็เลยตัดสินใจแบบเลิกทำไป
เข้าใจที่ถามคือหนูจะรู้สึกว่าเรียกแทนตัวเองว่าหนูจะรู้สึกว่ามีคนหลายๆคนยิ่งเพื่อนรอบตัวที่เขาจบมาแล้วเขาจะเลือกทำงานประจำใช่ป่ะเพราะอ่ะ stable กว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยเทรนด์ยุคนี้เราก็อยากแบบมีธุรกิจเป็นของตัวเองอ่ะแต่ก็จะมีคนที่ยังลังเลอยู่เนาะว่าเฮ้ยเราจะออกมาเปิดธุรกิจเปิดร้านคาเฟ่ขายขนมอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนี่ถือว่าเป็นแบบอย่างของคนที่เป้าหมายชัดเจนแล้วก็ทำสำเร็จนะคะเลยเกิดมาเป็นร้าน Drop by Do ทุกวันนี้งั้นถามก่อนเลยว่าจากความชอบที่เราไปคาเฟ่ฮอปปิ้งแล้วก็ไปรีวิวในเพจตัวเองอะไรเงี้ยค่ะมันค่อยๆกลายมาเป็นธุรกิจของตัวเองได้ไง แย่งกันตอบ
ก็คือมันเริ่มต้นมาจากการที่เราทำเพจอะครับพอทำเพจอะมันก็ทำให้เรามีโอกาสในการเดินทางไปตามที่ต่างๆไปต่างประเทศเลยครับแล้วก็ทุกครั้งที่ไปไม่ว่าจะเป็นโรงแรมหรือว่าร้านอาหารอะไรครับเราจะรู้สึกว่าแบบก่อนเอาอย่างดีกว่าคือตอนไปเราก็จะเลือกแล้วว่าเป็นแบบดีไซน์โฮเทลหรือว่าร้านอาหารที
่เบส
ดีไซน
์
นิดนึงแบบสไตล์ที่เราชอบแล้วพอไปถึงอะครับเราก็จะชื่นชมกับสิ่งที่เราเจอแล้วเราก็จะรู้สึกว่าแต่ว่าถ้าเป็นแบบเราอะเราจะอยากปรับอะไรคือไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ดีนะครับแต่ว่าเราจะหยิบเอาอะไรของเขามาใช้ให้เป็นตัวเราเลยครับพอเดินทางเยอะๆเราก็เหมือนกับค้นหาตัวเองแล้วรู้ว่าสไตล์ของตัวเองเป็นแบบไหนไปโดยปฏิยายประมาณนี้เนาะแล้วก็พอได้โอกาสอะไรเงี้ยครับก็เลยทำคาเฟ่ดีกว่า
เข้าใจค่ะพี่โอ๊ตบอกว่าตอบได้แค่คำเดียว
เขาเล่ามาหมดแล้วคือจริงๆแล้วเราอาจจะไม่ได้เป็นคาเฟ่ฮอปเปอร์ตอนแรกนะครับแต่ว่าด้วยความที่เราทำเพจอะเหมือนเราได้ท่องเที่ยวธรรมชาติท่องเที่ยวเหมือนแบบต่างประเทศในประเทศอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะเหมือนพอไปหลากหลายสถานที่มากขึ้นเราก็จะเหมือนแบบว่าสโคปตัวเองมากขึ้นว่าแบบจากตอนแรกเราอาจจะไปเที่ยวหลากหลายมากเลยแต่ว่าพอเราเที่ยวหลังๆแล้วเนี่ยมันก็จะเริ่มเหมือนแบบโอเคเราจะไปประเทศนี้เราอยากไปร้านอาหารแบบนี้นะไปกินอันนี้นะอะไรเงี้ยครับเหมือนมันจะสโคปในสิ่งที่เราชอบ
ดูความชอบชัดข
ึ้
นใช่อยากรู้ว่า2คนนี้ใครเป็นคนทำการบ้านคะว่าแบบไปทริปนี้ฉันต้องไปร้านนี้ร้านนี้ร้านนี
้หลักๆตัวเองโน้ต
จริงเหรอ
ใช่
คือเหมือน โอ๊ตเสือครับก็จะเหมือนเลือกสถานที่ใหญ่ๆอย่างเช่นว่าโอเคอยากไปมิวเซียมนี้ไปธรรมชาติอันนี้นะครับไปโรงแรมอันนี้อะไรเงี้ยแล้วเราก็ค่อยเอามาลงวันแต่ถ้าสมมติว่าโอ๊ตเขามีอะไรเพิ่มขึ้นมา
ก็จะส่งไปเติม
อยากครั้งหน้าถ้าจะไปเที่ยวเดี๋ยวจะทักไปด้วยเผื่อจะขโมยแบบแผนการท่องเที่ยวแล้วพอได้เริ่มเปิดธุรกิจของตัวเองแล้วอะค่ะมันเหมือนหรือต่างจากที่คิดไว้ไหม
ก็มันก็ทั้งคู่ครับคือว่ามันก็มีส่วนที่เราเตรียมตัวไว้แล้วก็ส่วนที่เราไปเจอข้างหน้าเหมือนกันเลยครับส่วนที่เราเตรียมตัวไว้มันก็จะเป็นแบบคือก่อนทำเราก็วางแผนอยู่แล้วแหละว่าเราจะอยากให้เป็นสไตล์ไหนเวลาทำอะครับมันจะมีความรู้สึกในใจของเราที่แบบเรารู้สึกแบบนี้แล้วเราพยายามถ่ายทอดออกมายกตัวอย่างเช่นความรู้สึกของการทานโดนัทแต่ละรสชาติที่เราเลือกมาอะไรเงี้ยครับหรือว่าบรรยากาศในการตกแต่งร้านอะไรเงี้ยแล้วก็พอเปิดร้านแล้วครับแล้วเราเห็นฟีดแบ็กจากลูกค้าที่เขาโพสโซเชียลมีเดียแล้วเขาพูดถึงความรู้สึกเดียวกับเราอะเราก็จะรู้สึกว่าดีใจจังเลยนะครับ
เหมือนเราส่งต่อไปถึงเขาแล้วเขาเก็ตสิ่งที่เรา
ใช่ครับ
หรือว่าแม้แต่แบบเหมือนบางอย่างที่เราอาจจะวางไว้ในร้านอะไรเงี้ยครับโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจที่จะให้เขารู้สึกแต่ว่าเราอาจจะแค่รู้สึกเองไปคนเดียวอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเขาเหมือนแบบเดินเข้ามาแล้วแบบบอกว่าเฮ้ยแสงตรงนี้สวยดีเนาะแล้วแบบมันสะท้อนตัวอักษรขึ้นไปบนผนังไปบนพื้นอะไรเงี้ยแล้วเขาแบบเหมือนแบบจัดวางไว้เลยอะไรเงี้ยเราก็แบบแอบยิ้มว่าแบบเออจริงๆแล้วอะจัดไว
้โอ้เออดีอะคือมันเหมือนเป็นดีเทลเล็กๆอะไรเงี้ย
แต่ว่าในส่วนที่ไม่ได้แพลนไว้มันก็มีเยอะเหมือนกันไม่ได้เตรียมตัวไว้เนี่ยครับแต่ส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเรื่องของแบบการจัดการพนักงานคนลูกค้าอะไรครับมันจะเป็นแบบปลีกย่อยที่เราต้องเจอจุกจิกอะไรเงี้ยครับ
ในการทำธุรกิจเนาะซ
ึ่
งแบบจุนว่าพวกนี้คือถึงเราเรียน business school มาแต่แบบถ้าไม่ได้ลงสนามจริงมันก็จะมีปัญหาอะไรพวกนี้งอกขึ้นมาเนาะถามย้อนไปนิดนึงเมื่อกี้ยังไม่ได้ถามว่าทำไมถึงเลือกเป็นร้านโดนัทอะคะถ้าเราไปคาเฟ่บ่อยไปเที่ยวมาเยอะอะไรเงี้ยมันน่าจะเห็น type ของคาเฟ่มาหลายแบบมากแต่ว่าทำไมต้องเป็นโดนัท
คือเหมือนด้วยที่เราไปเที่ยวมาหลายๆประเทศนะครับแล้วเราไปเจอร้านโดนัทที่เหมือนเดนมาร์กหรือว่าที่นอร์เวย์อะไรเงี้ยครับแล้วก็รวมถึงเกาหลีญี่ปุ่นในหลากหลายประเทศเมลเบิร์นด้วยเราก็ไปเจอเหมือนแบบร้านที่มันเป็นเหมือนคาเฟ่โดนัทที่ขายโดนัทเป็นหลักแล้วก็มีกาแฟมาเสริมอะไรเงี้ยครับซึ่งเราก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วโดนัทมันมีความน่ารักมันมีความแบบเหมือนซิมเปิลแต่ว่ามันสามารถเล่นอะไรได้หลายอย่างเพราะว่าแต่ละที่ที่เราไปอ่ะมันเหมือนรสชาติหรือว่าสไตล์ของโดนัทแต่ละร้านก็คือแตกต่างกันไปเลยอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็เหมือนรู้สึกว่าที่กรุงเทพยังไม่ค่อยมีร้านที่มีช็อปโดนัทที่แบบนั่งทานจริงจังกับกาแฟมีบรรยากาศอะไรเงี้ยครับเราก็เลยรู้สึกว่าอยากจะเอาความสนุกความครีเอทที่จะทำโดนัทเนี่ยให้มันเหมือนแตกต่าง
คือจากที่โอสื่อพูดนะครับเวลาที่เราไปแต่ละประเทศครับเขาก็จะมีสไตล์โดนัทที่ต่างกันรสชาติแต่ละพื้นที่ก็ต่างกันอะไรเงี้ยครับแล้วก็เชฟของมันก็น่ารักดีอะไรเงี้ยครับซึ่งเราก็คุยกันไปคุยกันมาอะไรครับก็เป็นโดนัทดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนที่ก่อนที่จะทำครับโอ๊ตมีความรู้สึกว่าอยากจะทำร้านของเราให้เราแบบเก่งในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแบบเป็นขนมที่แบบเราตอนนี้คือเราเก่งในเรื่องของโดนัทอะไรเงี้ยครับผมอยากจะพยายามทำให้เป็นแบบคนนึกถึงโดนัทก็จะนึกถึงดรอปบายโดอะไรเง
ี้
ยคร
ับ เข้าใจแบบนั้นซึ่งมันก็ดูเดินทางไปถึงจุดนั้นอยู่เนาะหมายถึงเข้าใจไอเดียที่บางคนอาจจะเปิดคาเฟ่ใครอยากเปิดคาเฟ่แล้วมันก็อาจจะใดๆนิดนึงเราไม่ได้มีสเปซิฟิกโปรดักต์อะไรเงี้ยแต่ว่าพอเป็นโดนัทก็เราโฟกัสได้ง่ายขึ้นด้วยเนาะว่าเป็นจุดนี้ดีค่ะแล้วจุนว่าอันนี้เสริมอีกเรื่องนึงรู้สึกว่ารสชาติอ่ะมันหาไม่ได้ด้วยในร้านอื่นๆเท่าที่ดูซีเลคชั่นของการครีเอทรสชาติโดนัทขึ้นมา
คือคิดแบบคือเพราะว่าตอนที่จะออกโดนัทใช่ไหมครับเราก็จะมีข้อจำกัดเราไม่สามารถมีแบบ 20-30 รสได้ครับเราก็จะแบบเหมือนเอามาลิสต์เลยนะครับว่าแบบคือเราพยายามคิดรสชาติให้ตอบทุกความชอบของคนนะครับหมายความว่าถ้าคนที่ชอบรสชาติที่เบาๆหน่อยก็อาจจะชอบคลาสสิกวานิลาหรือคนที่ชอบเปรี้ยวก็อาจจะราสเบอร์รี่โรสหรือว่าเลมอนเมอแรงอะไรเงี้ยครับหรือว่าแบบชอบช็อกโกแลตหน่อยก็จะเป็นนูเทลล่าคือเหมือนกับคิดอยู่ในใจแล้วก็ตีไทป์ของคนที่จะชอบออกมาครับแล้วก็ลองแบบหย่อนลงไปอะไรเงี้ยครับ
ดีค่ะตาพี่โอ๊ตมันดูเป็นประกายมากเลย
ตั้งใจ ตั้งใจ
เห็นแล้วแบบคุยด้วยรู้สึกว่าเออเขาตั้งใจคิดรสจริง อยากให้ทุกคนในกล้องได้เห็นด้วย อ่ะฟังถึงตอนนี้แล้วนะคะคนที่ฟังอยู่อาจจะสนใจอยากจะเปิดคาเฟ่ตัวเองแล้วอยากให้พี่โอแล้วพี่โอสื่อช่วยแชร์หน่อยเป็นเช็คลิสต์ละกันจะได้ฟังแล้วก็ทำตามง่ายๆนะคะสัก5อย่างหรือกี่อย่างก็ได้ที่แบบก่อนที่เราเปิดคาเฟ่ตัวเองควรจะมีเช็คลิสต์เหล่านี้อ่ะ
อดก่อนเลยนะคร
ับ ก็อย่างแรกอะโอ้แค่รู้สึกว่าอาจจะต้องเตรียมมันแบบเซตเป้าหมายแบบมันเซตตัวเองก่อนนะครับเพราะว่าอย่างสมมติโอ๊ตก็สืบมาทำใช่ไหมครับโอ๊ตก็ลาออกจากงานมาเลยเพราะว่าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเราอยากจะเปิดร้านเราให้มันไปถึงตรงไหนอะไรเงี้ยครับแต่ว่าโอ๊ตว่ามันก็จะมีบางคนแหละที่ก็อยากจะทำควบคู่ไปกับงานหลักด้วยอะไรเงี้ยครับซึ่งก็ไม่ผิดแต่ว่าก็แค่แบบเซตความรู้สึกตัวเองก่อนคือเวลาทำคาเฟ่ครับมันจะมีสิ่งที่มันเกิดขึ้นในอนาคตมากมายอย่างสมมติว่าแบบความอดทนที่เราต้องมีกับตอนเซตอัพคือโอ๊ตโกเสือเครียดแบบที่สุด แล้วแบบมันเถียงกันเยอะมากแต่ว่าเถียงในทางที่ดีนะครับคือว่าเราต้องการให้มันดีแหละแต่ว่าแต่ละคนก็จะมีทางเดินไปถึงจุดนั้นที่ต่างกันเนี่ยมันก็จะแบบก็จะมีแบบมันก็หนักเหมือนกัน
แคลชกันบ้างในระหว่างบางส่วน
ใช่มันก็จะต้องแบบอดทนมากๆแล้วก็พอเปิดไปปูปะครับมันก็จะมีหลายเรื่องเกิดขึ้นมีทีมของเราเองพนักงานมีฟีดแบ็กจากลูกค้าอะไรอย่างเง
ี้
ย
เราจริงค่ะเรื่องคนเนี่ยยากที่สุดเลยค่ะ
เราก็จะต้องเหมือนกับอดทนแล้วก็มีสติอะไรอย่างเงี้ยครับบางฟีดแบ็กอ่ะมันก็มีในทางที่ดีแล้วก็มีทางไม่ดีเหมือนกันอะไรเงี้ยครับเพราะว่าอาหารมันเป็นสิ่งที่แบบ
มันปัจเจก
ใช่แต่ละคนชอบไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบตั้งสติแล้วก็คิดก่อนที่จะตอบหรืออะไรควรจะนิ่งอะไรเงี้ยครับก็แบบโอ๊ตแค่รู้สึกว่าสำคัญที่สุดคือต้องเตรียมใจตัวเองไว้ก่อนเลยอันดับแรก
เห็นด้วยค่ะ
ครับเพราะเหมือนแบบว่าแต่ละช่วงอย่างเช่นอย่างก่อนเปิดร้านเนี่ยครับมันก็จะอาจจะมีปัญหาเรื่องผู้รับเหมา อะไรอะไรอันนี้คือพูดจริงมากนะ
คือเหมือนแบบที่พูดมาทุกอย่างเราเข้าใจ
เหมือนแบบเป็นปัญหาผู้รับเหมาหรือว่าอันที่เราแบบพอเรายังไม่เปิดร้านเราอาจจะยังมองไม่เห็นว่าแบบเอ้ยคนจะมาหรือเปล่ามันมีปัญหาที่แบบความไม่มั่นใจด้วยแต่ว่าพอเราเปิดมาแล้วเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องอื่นอีกอย่างเช่นพนักงานที่มีปัญหาชีวิตส่วนตัวเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าแม้แต่กระทั่งคอมเมนต์ของลูกค้าอะไรเงี้ยโอ๊ตก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะการทำคาเฟ่อันนึงอ่ะจากตอนแรกที่แบบคิดไว้ว่ามันจะง่ายมากสวยงามอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอทำจริงๆแล้วอ่ะคือมันก็เครียดเหมือนกันแล้วมันก็เหมือนเหนื่อยแหละแต่ว่าเราอ่ะก็มีความสุขที่พอเหมือนเวลาลูกค้าเห็นแล้วกินไปอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมีความสุขเราก็รู้สึกมีความสุข
แต่เข้าใจมากเลยอ่ะจูนว่ามันเป็นการเริ่มต้นว่ายากแล้วเนาะแต่ว่าการที่จะทำต่ออ่ะเวลาเจอปัญหาแล้วไม่ไปแบบโอ๊ยเลิกแล้วเหนื่อยอะไรเงี้ยยากกว่าอ่ะพอมาถึงตอนนี้แล้วอยากจะโยงถึงเรื่องสถานการณ์ปัจจุบันนิดนึงค่ะเพราะว่าทุกคนอาจจะเจอปัญหาคล้ายๆกันนั่นก็คือสถานการณ์โควิดอะไรอย่างเงี้ยที่น่าจะกระทบเนาะคนก็ปรับตัวจากที่ขายหน้าร้านอย่างเดียวมามีออนไลน์มีส่ง delivery บ้างอะไรเงี้ยทาง Drop by Do มีการปรับตัวยังไงหรือว่าแบบรับมือกับมันยังไงคะ
ในช่วงก่อนหน้าข่าวที่แล้วอะครับเหมือนเราอะอาจจะเป็นช่วงเปิดร้านพอดีธันวาคมของปี
ที่ผ่านมา
ไม่ใช่ที่ผ่านมาที่
ปี
ใช่ครับปีที่แล้วครับก็คือเหมือนเพิ่งเปิดร้านพอดีตอนธันวาคมแล้วมกราโควิดก็เริ่มมา
จริงด้วยแบบแป๊บเดียว
ใช่คือเหมือนเรายังอาจจะยังไม่ได้ตั้งตัวแบบเหมือนขนาดที่จะเตรียมพร้อมอะไรแต่ว่ายังดีที่เราเหมือนออกแบบแพคเกจจิ้งดีไซน์กล่องมาสำหรับใส่โดนัทเป็นเดลิเวอรี่แล้วอย่างเงี้ยครับเราแต่ว่าเรายังไม่ได้เอาเข้าแอปพลิเคชันใช่พอเหมือนโควิดมาเงี้ยเราก็เลยต้องตื่นตัวแล้วก็แบบเอาเข้าทุกแอปพลิเคชันใน delivery เลยครับแล้วก็หลังจากนั้นน่ะเราก็เพราะว่ามันต้องปิดร้านใช่ไหมครับเราก็เลยต้องแบบเหมือนโปรโมทโดยการที่ถ่ายรูปกล่องลงเป็นแบบ delivery packaging ต่างๆอะไรเงี้ยครับเพื่อให้ลูกค้าเขาเก็ตไอเดียแบบเอ้ยเรามีส่งนะอะไรเงี้ย
เหมือนสิ่งที่เราอันนี้สรุปจากโอซื่ออีกทีนะครับคือเหมือนสิ่งที่เราพยายามจะทำอะครับคือมันอาจจะเริ่มมาจากที่ product ของเราด้วยนะครับคือเราก็ product โฟกัสให้โดนัทของเรามันออกมาดีที่สุดนะครับหน้าตามันหน้าตาน่าทานที่สุดเงี้ยครับทีเนี้ยต่อมาครับในส่วนของ packaging อะเราก็มันจะอาจจะไม่ใช่กล่องรุ่นที่เห็นทุกวันเนี่ยครับแต่ว่าเราก็จะมีลายแบบนักวาดมาวาดเลยครับคือเราตั้งใจจะให้กล่องอะครับเป็นกล่องที่แบบเหมือนผู้รับก็ดีใจที่ได้รับแล้วผู้ให้ก็แฮปปี้แบบเหมือนรู้สึกพราวที่ได้ให้ด้วยตั้งแต่แรกอยู่แล้วเลยครับดังนั้นพอโควิดมันมาปุ๊บอะเราก็กระตุ้นความรู้สึกของลูกค้าด้วยกันที่แบบก็โปรโมทเรื่องของกล่องเยอะขึ้นแล้วก็เข้าถูกแอปพลิเคชันก่อนหน้านี้ไม่เข้าเลยพอแบบพอมัน
ตั้งใจป่ะคะ
คือไม่ได้ตั้งใจเพียงแต่ว่าเราอาจจะยัง รับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นไม่ทันเพราะว่าแบบเข้าแอปพลิเคชัน
ก็หน้าร้านมันก็วุ่นวายด้วยตัวของมันแล้ว
ใช่ครับแล้วก็พอสมมติว่าพอมันตั้งในไลน์ไม่ได้ปุ๊บเนี่ยครับแล้วก็รีบปรับตัวเลยไงครับก็โปรโมทเรื่องของกล่องเยอะขึ้นมีแบบเขียนการ์ดให้ได้ด้วยนะนี่ครับซึ่งน่าแปลกที่แบบคนสั่งเยอะมากเลยนะครับแบบส่งให้กันและกันเนี่ยครับบางทีเขาสั่งกล่องเล็กๆแล้วก็ให้เราเขียนการ์ดให
้
นะครับใช่แล้วก็มีออกแพคเกจิ้งที่เป็นแบบขวดนะครับรับทานหลายวันได้มากขึ้นนะครับ
เฮ้ยมันเหมือนเป็นเรื่องในความเครียดในปัญหามันก็มีแง่งามของมันอยู่เนาะเพราะว่าดอปไบโดก็ดูใส่ใจในการทำแพ็กเกจจิ้งอยู่แล้วพอมันมีสถานการณ์ที่บังคับว่าเราต้อง delivery แล้วอ่ะมันเลยเหมือนได้เป็นการแบบได้ชายโปรดักต์ของตัวเองมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราเห็นด้วยว่ากล่องน่ารักจริงๆนะคะ สำหรับใครที่แบบยังอาจจะยังไม่เคยเห็นหรืออะไรเงี้ยลองเสิร์ชดูหรือลองสั่งมาทานดูเลยจริงๆเมื่อเช้าจุ๋มเพิ่งสั่งมา แล้วก็เมื่อกี้นั่งคุยกันก่อนอัดว่าเฮ้ยเปิดกล่องมาแล้วรู้สึกว่ากระดาษรองอะสีก็แมชกับตัวโดนัทรู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยนั่งคุยกับแฟนว่าเธอว่าเขาคิดมาเปล่าวะ หรือเธอว่าแบบพนักงานเขาต้องแบบแมชเองได้หรืออะไรอย่างเงี้ยวะอะไรอย่างเงี้ยสรุปเมื่อกี้ถามพี่โอทั้งสองก็บอกว่าใส่ดีเทลมาจริงๆใช่ไหมคะ
ใช่ครับจริงๆแล้วคือเหมือนก่อนหน้าที่น้องพนักงานจะมาจัดโดนัทอะไรครับแล้วก็มีการเทรนเบาๆว่าแบบไอ้คู่สีในการวางสีของโดนัทกับกระดาษของโดนัทเนี่ยคู่สีมันจะเป็นแบบไหนได้บ้าง หรือว่าเวลาแบบเปิดลูกค้าเปิดกล่องมาอย่างเงี้ยเราอ่ะจะต้องวางจัดเรียงเหมือนแบบตำแหน่งของสีอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่า
ใช่
คือเหมือนแบบว่าถ้าสีขาวอาจจะไม่อยู่ติดกันอาจจะต้องอยู่แยกกัน
อยู่แยกกัน
ใช่
ครับ
เพราะเรารู้สึกว่าเหมือนเวลาเหมือนแบบลูกค้าเปิดมาเนี่ยครับเขาจะต้องแฮปปี้ที่ได้เห็น
ที่ได้เห็นนะครับคือก่อนหน้านี้มันก็มีกระดาษรองสีเดียวแล้วเราก็รู้สึกว่าโดนัทบางสีอะครับมันไม่ขึ้นกับกระดาษรองสีเดียว ใช่ เราก็เลยเอ้ยมีอีกอันนึงดีกว่าอะไรเงี้ยครับแล้วก็แบบเหมือนกับก็จริงๆอะมันไม่ได้เป็นการเทรนพนักงานขนาดนั้นแต่ว่าเราบอกเขาคร่าวๆว่าเราควรจะเลือกวางแบบนี้ให้มันสวยกว่าอะไรเงี้ยครับ
แต่ก็จะขึ้นอยู่กับศิลปะของน้องแต่ละคนอีกทีนึงด้วย
ยากเหมือนกันว่าหมายถึงแค่หาพนักงานที่ทำงานดีแล้วก็อยู่กับเรานานก็อันนี้เรานะต้องหาคนที่มีเทสดีด้วย
แต่ว่าเชื่อไหมคะว่าหน้าที่ทั้งหมดของร้านนะถ้าสมมติว่าอยู่ร้านเองครับโอจะชอบจัดโดนัทลงกล่องมากที่สุด มันสนุกที่สุดจริงๆนะครับคือว่าแบบมันก็จะมีกล่อง1ชิ้น4ชิ้น6ชิ้นใช่ไหมแล้วเวลาออเดอร์มายาวๆครับเราจะได้คิดก่อนว่าแบบในกล่องนี้
จะแมทสียังไงดี
ใช่คือมันสนุกมาก
มันคือองค์ประกอบศิลปะอย่างนั้นเลยใช่ปะ
สนุกมากครับ
อันนี้คือได้มาจากสกิลตอนทำเพจอะไรอย่างเงี้ยว่าเป็นคนชอบคูเรตอะไรอย่างเงี้ยแบบแต่งรูปหรือแบบ
ใช่ด้วย
นิดนึงเนาะมันเหมือนเป็นเซนส์ของแบบสไตล์บางอย่างที่พอเราชิปมาทำธุรกิจอื่นก็ตามแต่เราก็ไม่อยากทิ้งมันไปอ่ะเออเหมือนติดตัวไปแล้วชอบมากค่ะ โหนี่ก็เป็นโรคติดเหมือนกันเวลาเราเห็นของแบบก็ต้องสวยๆงามๆมีเนาะหลังจากดอกไบโดทำเดลิเวอรี่แล้วอะค่ะพี่โอทั้งสองมีคำแนะนำยังไงไหมสำหรับคนที่กำลังจะทำร้านขนมออนไลน์ที่เน้นส่งเดลิเวอรี่ค่ะเพราะว่าจุนมั่นใจว่ามันก็ต่างจากเปิดหน้าร้านเลยแหละมันมีดีเทลพวกอย่างที่บอกแพ็กเกจิ้งเอ่ยหรือการเข้าแอปพลิเคชันที่มั่นใจว่าวุ่นวายแน่นอนหรือว่าเหตุผลเอ้ยหรือดีเทลอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยที่มันน่าปวดหัวตามมา
จริงๆสำหรับโอ๊ตอะครับโอ๊ตอยากจะให้โฟกัสไปที่ของที่จะขายก่
อ
นที่เป็นอันดับหนึ่งคือสำคัญที่สุดอะครับเพราะว่าเวลาที่เราขายในปัจจุบันเนี่ยครับสมมุตินะครับคราวที่แล้วทุกคนทำบราวนี่หมดใช่ไหมทำยังไงให้บราวนี่ของเรามันแตกต่างจากคนอื่นได้จะรสชาติหรือเปล่าจะเชฟหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับใช่คือเหมือนอยากสร้างความแตกต่างก่อนให้คนแบบอาจจะอยากเริ่มมาสนใจเพราะเห็นว่าเราแตกต่างอะไรเงี้ยครับโอ๊ตว่าสำคัญแล้วก็เรื่องที่ตามมาก็จะเป็นเรื่องของแบบแพคเกจจิ้งที่แบบเราจะคือมันต้องไม่ได้สวยอย่างเดียวครับแต่มันต้องโปรเทคขนมของเราให้ไปถึงลูกค้าแล้วมันยังสวยอยู่หรือมันยังคุณภาพมันยังดีอยู่อะไรเงี้ยครับอันนี้ก็สำคัญ
เหมือนโดยรวมโอ๊ตรู้สึกว่าโปรดักต์ก็ต้องดีแล้วก็ต้องมีจุดเด่นเพื่อที่จะทำให้คนเขานึกถึงเราอะไรเงี้ยครับแล้วด้วยยิ่งช่วงที่โควิดเนี้ยมีแต่ความเครียดความแบบกังวลใจอะไรเงี้ยครับอยากจะให้ของที่เราจะขายเนี้ยอาจจะต้องเป็นสิ่งที่คนเห็นเราแบบมีความสุขหรือว่าส่งไปให้กำลังใจกันได้นะครับโอ๊ตว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้เหมือนในช่วงเนี้ยทุกคนที่ได้รับของหรือว่าซื้อของไปอ่ะก็จะมีความสุข
เป็นดีเทลที่ดีเนาะบางคนอาจจะไม่ได้มองจุดนี้ขนาดนั้นแต่เห็นด้วยเพราะว่าพอมันเป็นออนไลน์อะค่ะนี่แบบบอกคนฟังแล้วรู้สึกเหมือนกันว่าอะไรมันง่ายไปหมดอะเวลาจะเสิร์ชแบบ อย่างเมื่อกี้แบบเสิร์ชบราวนี่มันขึ้นมาเป็นแบบ10ร้านอะไรเงี้ยมันเพราะฉะนั้นแบรนดิ้งมันสำคัญเนาะทำไงให้เรา stand out ทำไงให้คนที่สั่งเราไปแล้วแบบแฮปปี้อยากจะสั่งอีกครั้งอะไรอย่างงี้นะคะอ่ะประมาณนี้มีคำถามอะไรเพิ่มไหมคะจากทีมห้องส่งไม่มีเนาะเอาละค่ะวันนี้ก็ได้คุยกับพี่โอ๊ตแล้วก็พี่โอ๊ตสื่อกันไปแล้วนะคะฟังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยพี่เขามีแพชชั่นในการทำจริงๆเพราะฉะนั้นใครที่รู้สึกว่าตัวเองอ่ะอยากแล้วแหละไอ้ความอยากมันเป็นความฝันอยากเปิดคาเฟ่อยากเปิดร้านขนมออนไลน์อยู่แล้วนะคะทำเลยอันนี้เป็นสเต็ปแรกฟังพอดแคสต์จริงแล้วต้องเริ่มทำครั้งแรกเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงที่สำคัญอยากจะโน้ตทิ้งท้ายเอาไว้ก็คือเวลาเจอปัญหาซึ่งมันต้องเจออยู่แล้วไม่ว่าจะทำธุรกิจอะไรก็ตามอย่างที่พี่โอ๊ตบอกเมื่อกี้นะคะต้องไปต่ออย่าไปแบบเจอปัญหาสะดุดปุ๊บแล้วหยุดเลยอะไรเงี้ยเราจะได้พาแบรนด์ของเราพาร้านของเราไปถึงฝั่งฝันของเราได้นะคะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณพี่โอ๊ตแล้วก็พี่โอ๊ตสื่อมากเลยนะคะที่มาคุยกับจูนวันนี้แล้วก็คุยกันถึงการเปิดคาเฟ่เปิดร้านขนมออนไลน์เนาะติดตามฟัง New Year New You My First Time กันได้ใหม่ค่ะพอดแคสต์ที่จะช่วยให้ปณิธานปีใหม่ของคุณเป็นจริงได้เพราะทุกปณิธานปีใหม่จะสำเร็จได้ก็ต้องเริ่มจากการมีครั้งแรกค่ะวันนี้จูแล้วก็พี่โอทั้งสองไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีครับ
สำหรับคนที่ชอบฟังพอดแคสต์ทาง YouTube ฝากกด Subscribe ช่อง The Standard Podcast พร้อมทั้งกดกระดิ่งเพื่อเตือนเวลามีเอพิโซดใหม่ๆด้วยนะคะติดตามฟัง New Year New You My First Time พอดแคสต์ที่จะทำให้ปณิธานปีใหม่ของคุณเป็นจริงเพราะปณิธานปีใหม่จะสำเร็จได้ต้องเริ่มจากการมีครั้งแรกค่ะ